28-րդ գլուխ. Ոչ լաց մանկանց, ոչ խեղճ մայրերի ողբը խելահեղ պիղծ զավթիչներին չեն կանգնեցնի։ Ոչ որոտ նամպի և ոչ էլ ծովի մրունչը ահեղ թափվող արյունը չեն կասեցնի։ Մարդասպանի հետ և գողն է գալիս, վայրակ կացին նշանթի փայլ տալիս և ծովահենը ոսկու փարքի ծարավով անհագ հզորության է ձգտում շարունակ։ Բայց ալ նշանը, նվաճված պատվի արյունոտ կռվում, մարդկանց հոգու մեջ վախ կամ վրեժ է միշտ հրահրում։ Կոնգրիվ Գազանորսն արդեն 20 րոպե պարկած էր Մակուիկում և անհամբեր սպասում էր, որ ընկերները օգնության կշտապեն իրեն։ Մակուիկը այնպիսի դիրքում էր գտնվում, որ պատանին առաջվա նման կարող էր տեսնել լճի միայն հյուսիսային ու հարավային մասերը։ Նա ենթադրում էր, թե գտնվում է դղյակից ընդամենը 100 յարդ հեռավորության վրա, իսկ իրականում Մակուիկը լողում էր զգալիորեն ավելի հարավ։ Խոր լռությունը նույնպես անհանգստացնում էր։ Նա չգիտեր դա ինչի վերագրել, իր և հնդկացիների միջև եղած տարածության աստիճանաբար մեծանալուն, թե ինչ-որ նոր խորամանկության։ Վերջապես, հոգնելով անօգուտ սպասումներից, երիտասարդն աչքերը փակեց և որոշեց հանգիստ սպասել, թե այնուհետև ինչ կլինի։ Եթե վայրենիները կարողանում են այդպես լավ սանձահարել վրեժի իրենց ծարավը, ապա ինքը ևս նրանց օրինակով հանգիստ կպարկի իր ճակատագիրը վստահելով հոսանքների ու քամիների խաղին։ Անցավ ևս 10 րոպե, և հանկարծ գազանորսին թվաց, թե ցածրաձայն աղմուկ է լսում, կարծես ինչ-որ բան խշխշում էր Մակուիկի տակ։ Հասկանալի է, նա անմիջապես բացեց աչքերը, սպասելով, որ կտեսնի ջրից բարձրացող հնդկացու գլուխ կամ ձեռք։ Դրա փոխարեն ուղիղ գլխավերևում նա տեսավ տերևածած կոց։ Գազանորսը վեր թռավ։ Նրա առջև կանգնած էր ճեղքված կաղնին։ Պարզվեց, որ նավախելի տակի թեթև աղմուկը ոչ այլ ինչ էր, քան առափնյա ավազի խշխշոցը, որին դիպել էր նավակը։ Մակուիկն իր ուղղությունը փոխել էր այն պատճառով, որ փոխվել էին քամին և ստորջրյա հոսանքը։ «Դուրս եկ», ասաց Հուրոնը հանգիստ ու տիրական շարժումով գերուն հրամայելով ապ դուրս գալ։ «Իմ պատանի բարեկամն այնքան հեռու լողաց, որ հավանաբար հոգնել է. Հուսով եմ նա հիմա կվազի, օգտվելով միայն ոտքերից»։ «Դու հաղթեցիր, Հուրոն», ասաց գազանորսը և հաստատուն քայլերով դուրս եկավ Մակուիկից ու առաջնորդի հետևից հնազանդ գնաց դեպի բացատ։ «Դիպված բոլորովին չնախատեսված կերպով քեզ օգնեց. Ես նորից քո գերին եմ, և հուսով եմ դու կխոստովանես, որ ես նույնքան լավ եմ կարողանում փախչել գերությունից, որքան կարողանում եմ պահել տվածս խոսքը»։ «Իմ պատանի բարեկամը իսկական որմզդեղն է», բացականչեց Հուրոնը։ «Նրա ոտքերը շատ երկար են, նրանք ուժասպար արեցին իմ ջահել մարդկանց ուժերը, բայց նա ձուկ չէ, նա չի կարող ճանապարհ բացել լճում. Մենք նրա վրա չկրակեցինք, ձուկը ցանցերով են որսում և ոչ թե սպանում են գնդակներով. Երբ սա նորից դառնա որմզդեղն, նրա հետ կվարվեն ինչպես որմզդեղնի»։ «Խոսիր, խոսիր, ճեղքված կաղնի, պարծեցիր քո հաղթանակով. Կարծում եմ, դա քո իրավունքն է և գիտեմ, որ այդպիսիք են քո բնածին հակումները. Սակայն, երբ ձեր կանայք կսկսեն ծաղրել ու հայհոյել ինձ, որ ենթադրում եմ, շուտով պետք է տեղի ունենա, թող հիշեն, որ եթե սպիտակամորթը կարողանում է պայքարել իր կյանքի համար, քանի դեռ նա օրինական է ու չի հակասում քաջությանը, կարողանում է նաև հրաժարվել պայքարից, երբ զգում է, որ հասել է դրա ժամանակը. Ես քո գերին եմ, ինչ ուզում ես արա»։ «Իմ եղբայրը երկար վազեց բլուրներով և հաճելի զբոսանք կատարեց ջրում», ավելի մեղմը պատասխանեց ճեղքված կաղնին, միևնույն ժամանակ ժպտալով, որպեսզի ունկնդիրը կարողանա նկատել նրա խաղաղասիրական մտադրությունը։ «Նա տեսավ անտառները, նա տեսավ ջուրը, ինչն է ավելի շատ դուր գալիս նրան»։ Գուցե նա բավականաչափ շատ բան տեսավ և կհամաձայնի փոխել իր որոշումն ու լսել բանականության ձայնը։ «Խոսիր շիտակ, Հուրոն, դու ինչ-որ բան ես թաքցնում մտքումդ. Որքան ավելի շուտ ասես, այնքան ավելի շուտ կլսես իմ պատասխանը։ Այ դա ճիշտ ասացիր։ Իմ սպիտակամորթ բարեկամի խոսքը ոչ մի խուսափանք չգիտե, թեև վազքի ժամանակ նա իսկական աղվես է։ Ես կխոսեմ նրա հետ։ Նրա ականջներն այժմ ավելի լայն են բացված, քան առաջ, և կոպերն էլ փակված չեն։ Սումախան ավելի աղքատացավ, քան երբևէ։ Առաջ նա ուներ եղբայր և ամուսին։ Նա ուներ նաև երեխաներ։ Եկավ ժամանակը, և ամուսինը մեկնեց որսով հարուստ դաշտերը, հրաժեշտի պահին ոչինչ չասելով նրան։ Նա մենակ թողեց նրան երեխաների հետ։ Լուսանը լավ ամուսին էր։ Հաճելի էր նայել սպանված եղջերուներին, վայրի բադերին ու սայերին և արջի մսին, որոնք ձմռանը կախված էին լինում նրա տնակում։ Այժմ այդ բոլորը վերջացել է։ Տաք ժամանակ ոչ մի բան չի պահպանվում։ Ով կվերականգնի այդ պաշարները։ Ոմանք ենթադրում էին, թե եղբայրը չի մոռանա քրոջը և որ առաջիկա ձմռանը կհոգա, որպեսզի քրոջ տնակը դատարկ չմնա։ Մենք բոլորս այդպես էինք մտածում։ Բայց հովազը ոռնաց և նրա ամուսնու հետևից գնաց մահվան արահետով։ Նրանք երկուսով հիմա շտապում են միմյանցից առաջ ընկնել, որպեսզի ավելի շուտ հասնեն որսով հարուստ դաշտերը։ Ոմանք կարծում են, թե լուսանն է ավելի արագ վազում, մյուսները գտնում են, որ հովազն ավելի հեռու է թռչում։ Սումախան հավատացած է, որ երկուսն էլ շատ ճարպիկ են և արդեն այնքան հեռու են գնացել, որ նրանցից ոչ մեկը ետ չի դառնա։ Ով կկերակրի նրա փոքրիկներին։ Այն մարդը, որն ամուսնուն ու եղբորը հրամայեց հեռանալ տնակից, որպեսզի այնտեղ իր համար բավականաչափ տեղ ազատվի։ Նա մեծ որսորդ է, և մենք գիտենք, որ կինը երբեք կարիքի մեջ չի լինի։
Ահ, Հուրոն, ես լսել եմ, որ որոշ մարդիկ իրենց կյանքը փրկել են այդ միջոցով։
Ճանաչել եմ նաև ուրիշների, որոնք մահը կգերադասեին այդ կարգի գերությունից։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես չեմ ցանկանում մեռնել, չեմ ցանկանում նաև ամուսնություն։ Թող սպիտակամորթը կշռադատի իմ խոսքերը, մինչև որ մեր մարդիկ հավաքվեն խորհրդի համար։ Նրանք ասեն, թե հետո ինչ կլինի։ Թող նա հիշի, թե որքան ծանր է ամուսնուն կամ եղբորը կորցնելը։ Գնա, երբ դու մեզ պետք լինես, կհնչի գազանորսի անունը։ Այս խոսակցությունը տեղի ունեցավ երես առ երես։ Քիչ առաջ այդ վայրում խռնված ամբողջ հերոսակախմբից այստեղ մնացել էր միայն ճեղքված կաղնին։ Մյուսները ինչ-որտեղ անհետացել էին, իրենց հետ վերցնելով իրեղենները, հագուստը, զենքերը և ճամբարային մյուս ունեցվածքը։ Այնտեղ, ուր քիչ առաջ ճամբար էր խփված, ոչ մի հետք չէր մնացել այդտեղ վխտացող ամբոխից, եթե չհաշվենք խարույկների մոխիրը և մեկ էլ տերևներից ու հողից պարկելատեղերը, որոնց վրա դեռևս պահպանվել էին ոտնադրոշմները։ Այդպիսի անսպասելի փոփոխությունը խիստ զարմացրեց ու անհանգստացրեց գազանորսին, քանի որ նա երբեք այդպիսի բան չէր տեսել դելավարների մոտ։ Նա, սակայն, կասկածեց, և ոչ առանց հիմքի, որ հնդկացիները որոշել են փոխել կանգարի վայրը և դա այդպես խորհրդավոր կերպով են արել նրան սարսափեցնելու նպատակով։ Վերջացնելով իր խոսքը, ճեղքված կաղնին հեռացավ ու անհետացավ ծառերի արանքում, գազանորսին թողնելով մենակ։ Այդ կարգի տեսարաններին անսովոր մարդը կարող էր մտածել, որ գերին այժմ լիակատար հնարավորություն ունի գործելու, ինչպես իրեն հարմար է։ Բայց երիտասարդ որսորդը, թեև մի փոքր զարմացած, շատ լավ էր ճանաչում իր թշնամիներին և չէր կարող մտքով անցկացնել, թե ինք ազատության մեջ է գտնվում։ Այնուամենայնիվ, նա տարակուսում էր, թե իրենց խորամանկությունների մեջ որքան հեռու կարող են գնալ հուրոնները, և որոշեց հենց առաջին հարմար դեպքում դա ստուգել փորձով։ Անտարբեր տեսքով, որը բնավ չէր համապատասխանում նրա իսկական զգացմունքներին, նա սկսեց ետո առաջ թափառել, աստիճանաբար մոտենալով այն տեղին, ուր ափ էր դուրս եկել։ Իսկ հետո անսպասելիորեն արագացրեց քայլերը և սկսեց մացառուտների միջով առաջ գնալ դեպի ափը։ Մակույկն անհետացել էր, և գազանորսը ոչ մի տեղ նրա հետքը չգտավ։ Թև շրջեց ցամաքալեզվակի հյուսիսային և հարավային վերջավորությունները և զննեց ափը։ Պարզ էր,
Վայրենիները գաղտնի մտադրությամբ մագուիկը տարել էին ինչ-որ տեղ։ Այժմ Գազանորսն ինչպես հարկն է հասկացավ, թե ինքն ինչ վիճակում է գտնվում։ Գերի լինելով հողի մի նեղ շերտի վրա և անկասկած գտնվելով աչալուրջ հսկողության տակ, նա կարող էր փրկվել միայն լողալով։ Մտածելով այդ վտանգավոր միջոցի մասին, նա որոշեց հրաժարվել դրանից, նախորոք իմանալով, որ իրեն կհետապնդեն մագուիկով և որ հաջողության հավանականությունները բոլորովին աննշան են։ Թափառելով ափին, նա հասավ մի տեղ, ուր թփուտները կտրել և մի փոքր կույտ էին արել։ Բարձրացնելով վերին ճյուղերը, նա դրանց տակ գտավ հովազի մեռած մարմինը։ Նա գիտեր, որ դիակն այստեղ կմնար այնքան ժամանակ, մինչև որ վայրենիները թաղելու համար այնպիսի տեղ գտնեն, ուր հանգուցյալին չի սպառնա գանգամաշկող դանակը։ Նա տենչանքով նայեց դղյակին, բայց այնտեղ թվում էր ամեն ինչ հանգիստ ու ամայի էր։ Նրան համակեց մենակության և լքվածության զգացումը։ «Այսպիսին է Աստծո կամքը», մրտմրթաց երիտասարդը տերտմորեն հեռանալով ափից և նորից մտնելով անտառի հովանու տակ։ «Այսպիսին է Աստծո կամքը. Ես հույս ունեի, որ իմ օրերն այսպես շուտ չեն կտրվի, բայց վերջի վերջո դա դատարկ բան է. Մի քանի ավելորդ ձմեռ և միևնույն է իմ կյանքը պետք է ավարտվեր ըստ բնության օրենքի. Վայ ինձ. Երիտասարդ ու գործունյա մարդը հազվադեպ է հավատում մահվան հնարավորությանը, քանի դեռ մահը իր սեպերը չի բացել ուղիղ նրա երեսին և չի ասել, որ նրա ժամը եկել է». Արտասանելով այդ մենախոսությունը, որսորդը դանդաղ գնում էր ցամաքալեզվակով և հանկարծ, ի զարմանս իրեն, նկատեց Գետին, որ նստ երևույթին սպասում էր նրա վերադարձին։ Աղջկա դեմքը, որ սովորաբար թեթև մելամաղձության ստվեր էր ունենում, այժմ տրտում էր ու գլխահակ։ Նա ձեռքում բռնել էր աստվածաշունչը։ Ավելի մոտենալով, Գազանորսը խոսեց. «Խեղճ Գետի», ասաց նա, «քիչ առաջ ես այնքան նեղն էի, որ բոլորովին մոռացել էի ձեզ, իսկ այժմ մենք հանդիպում ենք թերևս նրա համար, որ միասին ողբանք անխուսափելիի համար. Բայց ես կուզենայի իմանալ, թե ինչ եղան Չինգաչգուկը և Ուան։ Դուք ինչու սպանեցի քորոնին, Գազանորս», կշտամբանքով ասաց աղջիկը։ «Միթե մոռացել էիք պատվիրանը, որն ասում է մի սպանաներ. Ինձ ասացին, որ դուք սպանել եք այդ կնոջ թե ամուսնուն և թե եղբորը. Դա ճիշտ է, բարի Գետտի, դա զուտ ճշմարտություն է. Չեմ ժխտի այն, ինչ տեղի է ունեցել. Բայց դուք պետք է հիշեք, օրիորդ, որ պատերազմի ժամանակ օրինական են համարվում շատ այնպիսի բաներ, որոնք խաղաղ ժամանակ համարվում են անօրինական. Ամուսնուն ես գնդակահարեցի բաց կռվի մեջ, կամ ավելի ճիշտ ասած, բաց, որքանով խոսքն իմ մասին է, որովհետև նա շատ լավ պաշտպանված էր, իսկ եղբայրն ինքն իրեն կործանեց, իր տոմահավկը նետելով անզենգերու վրա. Դուք այդ ժամանակ ներկա էիք, օրիորդ? Ես ամեն ինչ տեսա, և ինձ համար շատ ցավալի է, որ դա պատահեց, քանի որ հույս ունեի, որ դուք հարվածին հարվածով չեք պատասխանի, այլ կաշխատեք բարությամբ հատուցել չարությունը։ «Ախ, Գետտի, դա գուցե լավ է քարոզիչների համար, բայց այդպիսի կանոններով վտանգավոր է անտառում ապրելը. Հովազը ծարավի էր իմ այրյան և այնքան հիմար էր, որ իմ ձեռքը զենք տվեց հենց այն րոպեին, երբ մահափորձ կատարեց իմ կյանքի դեմ. Այդպիսի մրցության մեջ ձեռք չբարձրացնելն անբնական կլիներ, և դա միայն կխայտառակեր ինձ. Ոչ, ոչ, ես պատրաստ եմ ամեն մի մարդու հատուցել ըստ արժանվույն և հուսով եմ, որ դուք կվկայեք դա, երբ սկսեն հարցուփորձ անել, թե այսօր ինչ եք տեսել. Միթե, Գազանորս, դուք չեք ցանկանում ամուսնանալ Սումախայի հետ հիմա, երբ նա զրկվել է թե ամուսնուց և թե եղբորից, որոնք կերակրում էին նրան. Գետտի, միթե դուք այդպիսի հասկացողություն ունեք ամուսնության մասին. Միթե երիտասարդը կարող է ամուսնանալ պառավի հետ. Դա հակառակ է բանականությանն ու բնությանը, և դուք ինքներդ էլ դա կհասկանաք, եթե մի փոքր մտածեք. Ես մայրիկից հաճախ եմ լսել, շուրգալով պատասխանեց Գետտին, որ մարդիկ երբեք չպետք է ամուսնանան, եթե նրանք միմյանց չեն սիրում ավելի ամուր, քան եղբայրներն ու քույրերը. Ես ենթադրում եմ, որ դուք հենց դա նկատի ունեք. Սումախան ծեր է, իսկ դուք երիտասարդ։
Այո, եւ նա կարմրամորթ է, իսկ ես սպիտակ։ Բացի այդ, գետի, ենթադրեք, որ դուք համուսնացել եք ձեր տարիքն ու դիրքն ունեցող մարդու հետ, օրինակ հարի անդադարի հետ։ Գազանորսը իրեն թույլ տվեց այդ օրինակը բերել միայն այն պատճառով, որ հարի մարդը միակ երիտասարդներ, որ ծանոթ էր նրանց երկուսին։ Եվ ենթադրեք, որ նա զոհվել է պատերազմի արահետում։ Միթե դուք կհամաձայնվեիք համուսնանալ նրան սպանողի հետ։
Օ, ոչ, 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 պատասխանեց աղջիկը ցնցվելով։ Դա մեղսալու անգութ բան կլիներ, ոչ մի քրիստոնյա չի հանդգնի այդպիսի արարք կատարել։ Ես գիտեմ, որ անդադարի հետ երբեք չեմ ամուսնանա, բայց եթե նա իմ ամուսինը լիներ, նրա մահից հետո ոչ ոքի հետ չէի ամուսնանա։
Ես այդպես էլ գիտեի, որ ինձ կհասկանաք, երբ խորամուխ լինեք բոլոր հանգամանքների մեջ։ Ինձ համար անհնար է ամուսնանալ Սումախայի հետ։ Կարծում եմ, որ նույնիսկ մահն ավելի հաճելի ու բնական կլինի, քան այդպիսի կնոջ հետ ամուսնանալը։
Այդպես բարձրաձայն մի խոսեք, ընդհատեց Գետտին։ Ենթադրում եմ, որ Սումախային հաճելի չի լինի դա լսել։ Ես հավատացած եմ, որ անդադարը նույնիսկ ինձ հետ կամուսնանար, միայն թե խույս տար տանջանքներից, չնայած ես խելապակաս եմ, եւ ինձ կսպաներ այն միտքը, որ նա գերադասում է մեռնել, քանի մամուսինը դառնալ։
Ինչ եք ասում, աղջիկս, միթե ձեզ կարելի է համեմատել Սումախայի հետ։ Չէ՞ որ դուք սիրունիկ աղջիկ եք, բարի սրտով, հաճելի ժպիտով ու սիրալիր աչքերով։ Անդադարը պետք է հպարտանար իր կյանքի ամենալավ ու երջանիկ օրերին պսակվելով ձեզ հետ, այլ բնավ ոչ նրա համար, որ ազատվեր սպառնացող դժբախտությունից։ Սակայն լսեցեք իմ խորհուրդը եւ անդադարի հետ երբեք մի խոսեք այդ բաների մասին։
Աշխարում եւ ոչ մի բանի համար ես նրան այդ մասին չեմ ասի,
բացականչեց աղջիկը, վախեցած նայելով չորս կողմը եւ կարմրելով, ինքն էլ չիմանալով թե ինչու։
Մայրս միշտ ասում էր, որ երիտասարդ կանայք չպետք է զորով կպչեն տղամարդկանց ու արտահայտեն իրենց զգացմունքները, քանի դեռ այդ մասին նրանց չեն հարցրել։ Օ, ես երբեք չեմ մոռանում այն, ինչ ինձ ասել է մայրս։ Շատ ափսոս, որ անդադարն այդպես գեղեցիկ է։ Եթե նա այդպես գեղեցիկ չլիներ, իմ կարծիքով ավելի քիչ դուր կգար աղջիկներին, եւ նրա համար ավելի հեշտ կլիներ ընտրություն կատարել։
Խեղճ աղջիկ, խեղճ աղջիկ, այդ բոլորը բավական պարզ է։ Այլևս չխոսենք այդ բաների մասին։ Եթե դուք առողջ միտք ունենայիք, ապա կզղջայիք, որ կողմնակի մարդուն իրազեկ եք դարձրել ձեր գաղտնիքին։ Ասացեք ինձ, Գետտի, ինչ եղան հուրոնները։ Ինչու են նրանք ձեզ թողել թափառելու այս ցամաքալեզվակում։ Կարծես թե դուք նույնպես գերի եք։
Ես գերի չեմ, Գազանորս, ես ազատ աղջիկ եմ եւ գնում եմ, որտեղ ինձ հարմար է։ Ոչ ոք չի համարձակվի ինձ վիրավորել։ Ոչ, ոչ, Գետի խատերը ոչ մի բանից չի վախենում, նա լավ ձեռքերում է։ Հուրոնները հավաքվել են ահա այնտեղ, անտառում, եւ ուշադիր հետեւում են մեզ։ Ես դա կարող եմ երաշխավորել, որովհետև բոլոր կանայք եւ նույնիսկ երեխաները զգաստ վիճակում են։
Անցյալ գիշեր սպանված խեղճ աղջկա դիակտ են թաղում, որպեսզի թշնամիներն ու վայրի գազանները չկարողանան նրան գտնել։
Ես նրանց ասացի, որ հայրիկն ու մայրիկը պարկած են լճում, բայց չհամաձայնվեցի տեղը ցույց տալ, քանի որ Յուդիֆն ու ես բոլորովին չենք ցանկանում, որ հեթանոսները ննջեն մեր ընտանեկան գերեզմանոցում։
Ավաղ ինձ, այո, դա սարսափելի բան է, կենթանի ու զայրույթով լի, կատաղությամբ համակված հոգով կանգնել այստեղ, իսկ հետո մեկ ժամ անց քաշվել ստորեր գրի անցքի մեջ մարդկային աչքերից հեռու։
Ոչ ոք չգիտե, թե իրեն ինչ կպատահի պատերազմի արահետին։
Այդ պահին տերևների սոսափյունը եւ չոր ճյուղերի շաչյունը ընդհատեցին Գազանորսի խոսքը եւ նրան ազդարարեցին թշնամիների մոտենալու մասին։ Հուրոնները սերտ խռնվեցին այնտեղի շուրջը, որը նախապատրաստված էր առաջիկա տեսարանի համար։ Դատապարտված զոհն այժմ կանգնած էր շրջանի կենտրոնում, իսկ զինված տղամարդիկ տեղավորվել էին ջոկատի ավելի թույլ անդամների մոտ, այն հաշվով, որ չպաշտպանված ոչ մի կետ չէր մնացել, որտեղից գերին կարողանար ճեղքել դուրս գալ։ Բայց գերին այլևս չէր մտածում փախուստի մասին։
Ոչ վաղուցվա փորձը նրան ցույց տվեց, որ անհնար է փրկվել այդքան մեծաթիվ հետապնդումներից։ Նա լարեց իր բոլոր հոգեկան ուժերը, որպեսզի իրեն սպասվող վիճակը դիմավորի հանգիստ ու քաջաբար։ Նրա վարքագծում չէր զգացվում ոչ փոքրոքի վախ, ոչ էլ վայրենի պարծենկոտություն։ Երբ ճեղքված կաղնին նորից երևաց հնդկացիների մեջ, նա գրավեց իր նախագահական նախկին տեղը։ Նրա մոտ կանգնեցին մի քանի ավակ ռազմիկներ։ Այժմ, երբ Սումախայի եղբայրը սպանված էր, չէր մնացել ընդհանուր ճանաչում գտած ոչ մի առաջնորդ, որը ծերունու համար վտանգավոր լիներ իր ազդեցությամբ կամ հեղինակությամբ։ Այդուհանդերձ, բավականաչափ հայտնի է, թե հյուսիսամերիկյան ցեղերի քաղաքական կառուցվածքում որքան թույլ է արտահայտված միապետական կամ բռնապետական սկզբունքը, չնայած առաջին գաղութաբնակները, որոնք իրենց հետ արևմտյան կիսագունդ էին բերել սեփական հասկացողությունները, այդ ժողովուրդների առաջնորդներին հաճախ անվանում են թագավորներ և գահաժառանգներ։ Հնդկացիների մոտ ժառանգական իրավունքներ անկասկած գոյություն ունեն, բայց շատ հիմքեր կան ենթադրելու, որ այդ իրավունքները պահպանվում են ավելի շուտ անձնական ծառայությունների ու ձեռք բերած հատկանիշների շնորհիվ, այլ ոչ թե միայն ծագումով։ Ասենք, ճեղքված կաղնին չէր էլ կարող պարծենալ առանձնապես նշանավոր ծագումով, որովհետև նա բարձրացել էր բացառապես իր տաղանդի և խորաթափանցության շնորհիվ։ Եթե չհաշվենք ռազմական արժանիքները, ապա պերճախոսությունն է ժողովրդականություն ձեռք բերելու առավել հուսալի միջոցը, ինչպես քաղաքակրթված, այնպես էլ վայրենի ժողովուրդների մոտ։ Եվ ճեղքված կաղնին իր նախորդներից շատերի նման բարձրացել էր իր ունկնդիրներին վարպետորեն շողոքորթելու հմտությամբ նույնքան, որքան և իր գիտելիքներով ու իր խոսքերի խիստ տրամաբանությամբ։ Ինչպես էլ որ եղած լինի, նա մեծ ազդեցություն էր ձեռք բերել և դրա վրա որոշ իրավունք ուներ։ Այն մարդկանց մեծամասնության նման, որոնք ավելի շատ դատողություններ են անում, քան զգում են, Հուրոնը հակված չէր ներողամտությամբ հրահրել իր ժողովրդի վայրակ գրքերը։ Իշխանության գլուխ անցնելու օրից սկսած, վրեժխնդրական դաժանության բոլոր պորտկումների ժամանակ, որոնք բազմիցս պատահել էին նրա ցեղի մեջ, նա սովորաբար արտահայտվում էր հոգուտ գթասրտության։ Տվյալ դեպքում նա չէր ցանկանում ծայրահեղ միջոցների դիմել, սակայն չգիտեր, թե ինչպես դուրս գար ծանր վիճակից։ Իրենից հրաժարվելու համար Սումախան գազանորսի վրա անհամեմատ ավելի շատ էր չարացել, քան ամուսնու և եղբոր մահվան համար, և դժվար էր սպասել, թե կինը կների այն տղամարդուն, որն այնքան պարզ ձևով մահը գերադասեց նրա գրկախառնումներից։ Իսկ առանց նրանից ներում ստանալու դժվար էր հույս ունենալ, թե ցեղը կհամաձայնի մոռանալ գազանորսի հասցրած կորուստները, և նույնիսկ հենց ճեղքված կաղնու համար նրա ամբողջ ներողամտությամբ հանդերձ մեր հերոսի ճակատագիրը գրեթե անդառնալիորեն վճռված էր։